Desobedientziara jo dute Bernat Etxepareko ikasle Frankok baixoko matematikako frogari euskaraz erantzunez. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Baixoa euskaraz orain. Pankarta zabaldu dute goizean sehaskako gurasoek, irakasleek eta ikasleek Bernat Etxepare lizeoaren aitzinean. 200 pertsona inguru bildu dira, baixoa osoki euskaraz izan dadin aldarrikatzeko. Leheneko ikasleek, gainera, baixoko matematikako azterketa izan dute goizean eta iragarri bezalaxe desobedientzara jo dute azterketa euskaraz egin baitute. Frantziako hezkuntza ministro Edouard Geffrayk duela aste batzuk iragarri zuen desobedientziara joko zuten ikasleen kontra etzela joanen, baina azterketatik atera ikasleek nabarmendu dute ministroak eman pausua ez dela nahikoa. Gaurko kopiak euskaraz zuzenduak izanen direla iradoki digute, baina ez da segur hipotetikoan erran baitute. Gainera, hitza hartu duten bi ikasleek kopiak osoki frantsesez izan dituztela azpimarratu dute, eta aldarrikatu baixoa osorik euskaraz izateko borrokan segituko dutela, proba guziak euskaraz izan artio. Maia Mauri ikasleak kontatu du desobedientziara jo duela, baina zaila izan zaiola etxamina osoki frantsesez prestatzea irakasgaia euskaraz ikasi baitu txipidanik. Matematika ez zenez etorkizunean eragin zezakeen irakasgaia desobedientziara jotzeko aukera errazago egin duela errandu. Odei Lekuonak berriz astapenetik argi izan du desobedientziara joko zuela. Haren erranetan, euskara hutsean konposatu du matematikako proba Parisek ikasleen aldarrikapenak entzun ditzan. Bertzalde, 2028-tik atzina azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izanen dute iparraldeko ikasleek, baina epemuga urrunegia iruditu zaio Lekuonari. Nie naiz gehiago hor izanen 2028-an eta naiz eta aitzinamenduak espero ditudan iruditzen zait urrunegi dela eta gure aldarrikapenak erdizka betetzen direla. Horrekin bat dator sehaskako guraso Maialen Peri ere. Epe luzeari begira, euskal baixoa lortzeko aitzinamenduak eman behar direla errandu eta ez baixoaren zati txipi bat euskaraz pasatzeko baimena. Ez dut sinesgarritasunik sentitzen. Gainera, badakigu hauteskundeak tartean izanen direla. Guk oinarri sendoak aldarrikatzen ditugu. Gehitu du ministroak iragarri neurria sail elebidunarentzat egokia izan daitekeela, baina ez baitezpada murgiltze ereduarentzat. Kuadro finkorik ez. Peio Dufau eta Kolete Kapdebiele diputatuak ere elkarretaratzera hurbildu dira sustengua erakusteko. Dufauren erranetan, garrantzitsua zaio ikaslei sostengua helaraztea eta, baieztatu duenez, Frantziako hezkuntza ministroak ez du kuadro finkorik eman matematikako azterketak euskaraz zuzendu ahal izateko. Ikasleen onerako ibiliko direla errandu ministroak, baita errektoreak ere, baina horren gibelean bakoitzak gauza anitz interpreta ditzake. Naiz eta Frantziako presidentziarako hauteskundeak izan hemendik eta 2028-ra diputatuak segurtatu du gobernu aldaketa batek ez lukeela aldaketarik eraginen iragarri neurriari buruz. Baixoaren kuadro berria lantzeko 2 urte beharko dira, baina gutienez bertze 2 urte beharko dira hori desegiteko desegin nahi balute. Gobernu berri bat balitz eluke hain errazki hautsiko dena. Elkarretaratzea, baixoko matematika azterketagatik Etxepare Lizeoan, Baionan. Guillaume F.A.U.V. hau. Kapdebieli berriz logikoa zaio hezkuntza ibilbide osoa euskaraz egin ondotik etxaminak euskaraz pasatzea. Logika pedagogikoa da harentzat eta leku anitzetan egiten den bezalaxe euskaraz egiteko trabarik ez du ikusten. Galde logikoa eta zilegia da. Hezkuntza ministroak aitortu du baixoa euskaraz egiteko eskaera zilegia dela. Beraz, uste dut hemendik aitzina gauzak plantan eman behar direla hori lortzeko.